بسم الله الرحمن الرحيم
شروع اللہ سونے دے نام دے نال جڑے بڑے مہربان تے ہمیش رحم کرن والے نے.
الف لام میم
الف لام میم
تلك آیات الكتاب الحکیم
اے حکمت والی کتاب دیاں آیتاں نے.
ہدا و رحمت للمحسنین
ہدایت تے رحمت نیکی کرن والیاں دے لئی.
الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون
جڑے نماز قائم رکھدے نے تے زکات دیندے نے تے او آخرت تے یقین رکھدے نے.
اولئک علی ہدن من ربہم واولئک هم المفلحون
اے لوگ اپنے رب دے سدھے راہ تے نے تے ایہو ہی لوگ کامیاب ہون گے.
ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا
تے لوکاں وچوں کوئی ایہو جیا جڑا اینا گلاں دا خریدار باندا ہے جڑیاں اللہ تعالیٰ تو غافل کرن والیاں نے تاکہ اللہ تعالیٰ دی راہ تو گمراہ کرے بغیر کسی علم دے تے او دا مذاق اڑائے.
اولئک لہم عذاب مہین
ایہو جے لوکاں دے واسطے رسوا کرن والا عذاب ہے.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
تے جدوں انہاں نوں ساڈیاں آیتاں سنائیاں جاندیاں نے تے او تکبر کردے ہویاں منہ موڑ لیندا ہے جس طرح اونے سنیا ہی نہ ہوئے جس طرح او دے کناں وچ ڈورا پن ہوئے تے اونوں ایک دردناک عذاب دی خوشخبری دے دیو.
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم
بے شک جڑے لوگ ایمان لے آئے تے انہاں نے نیک کام کیتے انہاں دے لئی نعمتاں دے باغ نے.
خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم
او انہاں وچ ہمیشہ رہن گے اے اللہ تعالیٰ دا سچا وعدہ ہے تے او عزت والے تے حکمت والے نے.
خلق السماوات بغیر عمد ترونها وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ
اللہ تعالیٰ نے آسماناں نوں پیدا کیتا ستوناں دے بغیر جڑے تانوں نظر آن تے انہاں نے زمین تے پہاڑ رکھ دتے کہ او تانوں لے کے ڈاواں ڈول نہ ہو جائے تے او دے وچ ہر قسم دے جانور پیدا کر دتے.
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن کُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ
تے اسی اسمان تو پانی اتاریا پھر زمین وچ ہر قسم دیاں اعلیٰ چیزاں پیدا کیتیاں.
هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ
اے نے اللہ تعالیٰ دی تخلیق تے تسی من بخاؤ کہ اللہ تعالیٰ دے علاوہ جڑے نے انہاں نے کی پیدا کیتا.
بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی وچ نے.
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ
تے اسی لقمان نو حکمت عطا کیتی کہ اللہ تعالیٰ دا شکر کرن.
وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ
تے جیڑا شخص شکر کرے گا تے وہ اپنے ہی واسطے شکر کرے گا.
وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
تے جیڑا ناشکری کرے گا تے اللہ تعالیٰ بے نیاز نے خوبیاں والے نے.
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ
تو جدوں لقمان نے اپنے پتر نو نصیحت کر دیا ہویا کیا کہ اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ دے نال شریک نہ ٹھہرانا.
اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
بے شک شرک بڑا وڈا ظلم ہے.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
تأسي إنسان نو اودے ماں پیو دے معاملے چ تاکید کیتی. او دی ماں نے دکھ تے دکھ چکے انہوں ٹھڈ وچ رکھیا تے دو وریاں بعد او دا دودھ چھڑایا تے تسی میرا شکر ادا کرو تے اپنے ماں پیو دا تانوں میرے والی پرت کے آنا.
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي.
تجی او دوئیں تواڈے تے زور پان کہ تسی میرے نال کسی ایسی چیز نو شریک ٹھراؤ جدا تانوں پتہ نہیں تے انہاں دی گل نہ مننا تے دنیا وچ انہاں دے نال چنگا سلوک کرنا تو تسی اس شخص دے رستے دی پیروی کرنا جنہیں میری طرف رجوع کیتا ہے.
ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون
پھر تانوں ساریاں نوں میرے کول پرت کے آنا ہے پھر میں تانوں دساں گا جو کچھ تسی کرتے سو.
یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرة او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ.
اے میرے بیٹے کوئی عمل پاوے رائی دے دانے دے برابر ہوئے یا پھر وہ کسی پتھر دے اندر ہوئے یا آسمانہ وچ یا زمین وچ ہوئے اللہ تعالیٰ انہوں حاضر کر دیں گے.
ان اللہ لطیف خبیر
بے شک اللہ تعالیٰ باریکی جانن والے باخبر نے.
یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور.
اے میرے بیٹے نماز قائم کرو تے چنگے کماں دی نصیحت کرو تے برائی نو روکو تے جڑی مصیبت تانوں پہنچے اودے تے صبر کرو بے شک اے ہمت دے کماں وچوں ہے.
ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا
تے لوکاں نال بے رخی نہ کرو تے زمین وچ آکڑ کے نہ چلو.
ان اللہ لا يحب كل مختال فخور
بے شک اللہ تعالی کسے آکڑن والے نو تکبر کرن والے نو پسند نہیں کرتے.
وَقُصِدْ فِي مَشِيكَ وَقْضُضْ مِن صَوْتِكَ
تے اپنی چال وچ درمیانہ پن رکھو تے اپنی آواز نو نیویاں رکھو.
اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ
بے شک سب تو پیڑی آواز کھوتے دی.
أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما في السماوات وما وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة
کی تسی نہیں دیکھ دے کہ اللہ تعالیٰ نے تواڈے کام وچ لاتا ہے جو کچھ آسمانہ وچے تے جو کچھ زمین وچے انہاں نے اپنی کھلیاں تے لکیاں نعمتاں ساریاں تواڈے تے ظاہر کر دتیاں
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ
تے لوکاں وچ ایہو جے وی نے جڑے اللہ تعالیٰ دے بارے وچ جھگڑا کردے نے کسے علم تے کسے ہدایت تے کسے روشن دلیل والی کتاب دے بغیر
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
تے جدوں انہاں نوں کہا جاندا ہے کہ تسی پیروی کرو اس چیز دی جڑی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے تے او کہندے نے کہ نہیں اسی اس چیز دی پیروی کران گے جدے تے اسی اپنے پیو دادے نوں پایا
اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر
کی جے شیطان انہاں نوں اگ دے عذاب وال بلا رہا ہوے تد وی
ومن یسلم وجهه الی اللہ وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور
تے جیڑا شخص اپنا منہ اللہ تعالیٰ دے وال چکا دے تے او نیک کار بھی ہوے تے لہٰذا تحقیق انہیں مضبوط رسی پھڑ لی تے اللہ تعالیٰ دے وال لیے تمام معاملیاں دا اخیر
ومن كفر فلا يحزنك كفره
تے جنہیں انکار کیتا تے او دا انکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو غمگین نہ کرے
الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا ان اللہ علیم بذات الصدور
ساڈے والی انہاں نے پرتنا تے اسی انہاں نو دس دیاں گے جو کچھ انہاں نے کیتا بے شک اللہ تعالیٰ دلان دیاں گلان تو بھی واقف نے
نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ
انہاں نو اسی تھوڑی مدت دا فائدہ دیاں گے پھر انہاں نو ایک سخت عذاب دے وال کھچ لیاں گے
ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله
تے جے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں کولو پچھن کہ اسمانہ تے زمین نو کنے پیدا کیتا ہے تے او ضرور کہن گے کہ اللہ تعالیٰ نے
قل الحمد للہ بل اکثرہم لا یعلمون
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ ساریاں تعریفاں اللہ تعالیٰ دے لئی نے بلکہ انہاں وچوں بہتے لوگ نہیں جانتے
للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید
اللہ تعالیٰ دا یہ جو کچھ آسمانہ وچے تے زمین وچے بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز نے خوبیاں والے نے
ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة وبحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم
تے بے شک جے زمین وچ جڑے درخت نے قلم بن جان تے سمندر سات ہور سمندراں دے نال سیاہی بن جان پھر بھی اللہ تعالیٰ دیاں گلاں ختم نہ ہون بے شک اللہ تعالیٰ غالب نے حکمت والے
ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ
تواڈا سب دا پیدا کرنا تے زندہ کرنا بس اس طرح ہے جس طرح ایک شخص دا
ان اللہ سمیع بصیر
بے شک اللہ تعالیٰ سنن والے ویکھن والے نے.
الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير.
کی تسی نہیں ویکھیا کہ اللہ تعالی رات نو دن وچ داخل کردے نے تے دن نو رات وچ داخل کردے نے تے انہاں نے سورج تے چن نو کام وچ لا دیتا ہے. ہر ایک چلدا ہے ایک مقررہ وقت تک تے بے شک اے کہ جو کچھ تسی کر دیو اللہ تعالیٰ اودے تو باخبر نے.
ذالک بأن اللہ هو الحق وأنما يدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلی الكبیر.
اے اس وجہ تو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق نے تے انہاں دے علاوہ جڑیاں چیزاں نو او پکار دے نے او باطل یعنی جھوٹ نے تے بے شک اللہ تعالیٰ بلند مرتبے تے وڈیائی والے نے.
الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ.
کی تسی نہیں ویکھیا کہ کشتی سمندر وچ اللہ تعالیٰ دے فضل نال چل دی ہے تاکہ او توانوں اپنی نشانیاں وہاں.
ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور.
بے شک ایدے وچ نشانیاں نے ہر صبر کرن والے شکر کرن والے دے لئی.
وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.
تے جدوں پانی دیاں لہراں انہاں دے سر تے بدلاں وانگر چھا جاندیاں نے تو اللہ تعالیٰ نو پکار دے نے انہاں دے لئی دین نو خالص کر دیا ہوئے.
فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٌ.
پھر جدو اللہ تعالیٰ انہاں نو نجات دے کے خشکی دے ول لے آندے نے تے انہاں وچوں کچھ میانہ روی تے رہندے نے تے ساڈیاں نشانیاں دا انکار اوہی لوگ کردے نے جڑے بے وفا تے نا شکرے نے.
یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا.
اے لوکو اپنے رب تو خبردار رہو تے اس دن تو ڈرو جدوں کوئی پیو اپنے پتر دے والوں بدلہ نہ دے گا تے نہ کوئی پتر اپنے پیو دے والوں کچھ بدلہ دین والا ہوئے گا.
ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا.
بے شک اللہ تعالیٰ دا وعدہ سچا ہے تے دنیا دی زندگی توانو تو کھیچ نہ پا دے.
ولا یغرنکم باللہ الغرور.
تے نہ کوئی دھوکا دین والا توانو اللہ تعالیٰ دے بارے وچ تو کھیچ پاوے.
ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث.
بے شک اللہ تعالیٰ ہی نو قیامت دا علم ہے تے اوہی می وسان دے نے.
ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا.
تے او جان دے نے جو کچھ رحم وچ وے تے کوئی شخص نہیں جاندا کہ کل او کی کمائے گا.
وما تدری نفس بأی ارض تموت.
تے کوئی شخص نہیں جاندا او کس زمین وچ مرے گا.
ان اللہ علیم خبیر.
بے شک اللہ تعالی جانن والے باخبر نے.